Sasa, hebu vuta picha hii akilini mwako wewe, msikilizaji wetu. Unajua, mtaalamu anaheshimika sana katika jamii, yani mtu mwenye hadhi ya juu, ambaye kila mtu anamsikiliza.
Mtu mzito kweli kweli.
Ndiyo, mtu mzito. Kisha ghafla, huyo mtu anavua nguo zake zote za heshima. Anabaki na nguo ya ndani peke, na kisha anaanza kutembea mitaani, uchi na peku. Sio kwa siku moja au mbili bana, bali kwa miaka mitatu mfululizo.
Inashangaza sana.
Yani sio kwa sababu wamechanganyikiwa akili, hapana. Ni kwa sababu wanajaribu kufikisha ujumbe mzito wa kisiasa na kiroho, ambao maneno matupu yameshindwa kuufikisha. Inaonekana kama hadithi ya kutunga hivi, lakini hili lilitokea kweli.
Kweli kabisa, na ni tukio la kihistoria.
Sawa, hebu tufumbue hili leo kwenye uchambuzi wetu wa kina. Tutaangazia vyanzo vyetu ambavyo ni nyaraka na mihadhara ya Dr. John Oswald, tukichambua kwa kina kitabu cha Isaya, kuanzia ile sura ya 19 hadi ya 21. Na mada kuu inayotukabili hapa ni nzito, inasema usitegemee mataifa. Lengo letu leo ni kuelewa kwa nini sisi wanadamu nyakati za shida tunasilika ya kukimbilia kutegemea utajiri, wanasiasa na vitu vinavyoonekana, badala ya mpango mkuu wa Mungu.
Unajua, hapa hatujadili tu historia ya kale ya Mashariki ya Kati. Kimsingi tunachambua saikolojia ya mwanadamu katika nyakati za migogoro. Ukiangalia muktadha, watu wa Yuda walikuwa wanakabiliwa na tishio la kweli la kuangamizwa na jeshi la Waashuru.
Jeshi katili kulikweli.
Ndiyo, katili sana. Sasa katika hali ya taharuki, hawakutaka ahadi za kiroho. Walihitaji jeshi, walihitaji mwokozi wa haraka. Na hapo jicho lao lilitazama Misri. Kwao, Misri haikuwa tu taifa, ilikuwa ni mfumo mzima ulioonekana kama suluhisho kamili.
Yani, Misri ilikuwa ni kimbilio lenye ushawishi mkubwa. Lakini nguvu ya Misri haikujengwa hewani tu, ilijengwa kwenye nguzo tatu kuu ambazo ziliwafanya waonekane hawaguseki, sivyo?
Sahihi. Tukichambua vyanzo vyetu, nguzo ya kwanza ilikuwa ni ule mfumo wao tata wa kidini. Unajua, wa Misri walikuwa na miungu kwa kila jambo.
Aha, kwa kila kitu.
Kila kitu. Ni mfumo uliozidiwa tu na Uhindu katika nyakati za kisasa. Kisaikolojia, kuwa na mungu wa jua, mungu wa mto, inakupa hisia ya kudhibiti asili. Dini ilikuwa kama teknolojia yao ya kudhibiti mazingira.
Lakini Isaya anasema nini kwenye sura ya 19? Anasema, Mungu atawachanganya na sanamu zao zitatetemeka. Yani anaondoa lile pazia la usalama.
Kabisa. Anawaambia watu wa Yuda kuwa hawa miungu wataingia kwenye taharuki mbele ya Mungu wa kweli.
Sasa hebu tuwe wa kweli wewe msikilizaji wetu. Dini pekee haitoshi kujenga taifa lenye kiburi kama Misri. Lazima kuwe na msingi wa kiuchumi. Na hapa ndipo tunaingia kwenye nguzo yao ya pili. Ule utajiri wa kimaumbile. Hasa ule mto Nile.
Ule mto ulikuwa kila kitu.
Yani, vyanzo vinaonyesha mafuriko ya mto Nile yalikuwa yanatabirika kiasi kwamba mtu ambeweza kusimama, unajua, na mguu mmoja jangwani kwenye mchanga mtupu na mguu mwingine upo kwenye shamba bichi la ngano. Mto ulifanya Misri kuwa kapu la chakula la ulimwengu wote.
Ndiyo. Hata Paulo Mtume, unakumbuka, alisafiria meli ya ngano ya Misri.
Kweli kabisa, na hata vyanzo vinataja kwamba Mark Antony alivutiwa na Cleopatra. Sio tu kwa sababu ya urembo wake, ni kwa sababu ya ngano ya Misri. Alihitaji kulisha jeshi lake.
Mto Nile ulikuwa moyo wa uchumi. Isaya anapotabiri kuwa mto huo utakauka, anagusa msingi wenyewe wa uhai wao. Kama mto unaotabirika zaidi duniani unafeli, hakuna kitu kinachoweza kutegemewa.
Sasa, hapa nataka nihoji kidogo kuhusu jinsi tunavyotazama asili. Je, kutegemea mto Nile wakati ule sio sawa na jinsi sisi leo tunavyoamini 100% kwamba sayansi yetu na miundo mbinu haiwezi kufeli?
Mfano mzuri sana.
Yani, chanzo kinatoa ule mfano wa dhoruba kali iliyopiga jiji la New York. Wataalamu walitabiri dhoruba ile miaka 30 iliyopita, lakini hawakufunga njia za chini kwa chini kwa sababu tu ya gharama kubwa. Tunategemea asili na teknolojia, kisha inapotuangusha tunachanganyikiwa kabisa.
Kile kinachovutia hapa kwenye uchambuzi ni tofauti ya kimsingi ya kimtazamo. Unajua, mtazamo wa kipagani hauamini katika kusudi la mbele.
Yaani wanachukuliaje muda?
Kwao, muda ni mzunguko tu. Matukio ni mzunguko wa asili ili waweze kuendelea kuishi. Yaani survival tu, kuzaliwa, kufa, kurudia tena. Lakini Mungu anawaletea mambo yasiyotabirika ili kuvunja mzunguko huo. Anaonyesha kuwa yeye ana mpango ulio na mstari nyofu. Asili itafeli, miundombinu itafeli, usivitegemee.
Na tukizungumzia kufeli, tuna ile nguzo ya tatu, hekima na utawala. Misri ilikuwa kitovu cha wasomi. Hata Abrahamu na Sara walipoenda kule, walienda kutalii kwenye mapiramidi ambayo, hebu fikiria, tayari alikuwa na umri wa miaka 800 wakati ule.
Misri ilikuwa kama bibi wa ustarabu. Walikuwa na wataalam, washauri, serikali imara. Lakini Isaya anawauliza, wako wapi hao wenye hekima wenu? Hekima yao ya kisiasa ilikuwa kipofu kabisa mbele ya mapenzi ya Mungu.
Sasa, kitu kinachonishangaza ni kwamba, pamoja na hoja hizi zote za kiakili kwenye sura ya 19, watu wa Yuda bado walitaka kuitegemea Misri.
Hawakuelewa kabisa.
Ndiyo. Na kama hoja za kiakili hazitoshi, Mungu anatumia mbinu gani nyingine? Hapa ndipo tunaingia kwenye ile sura ya 20. Lile onyesho la vitendo la kushangaza sana.
Lile tukio la Isaya.
Ndiyo. Yaani nabii Isaya anavua mavazi yake, pengine akibaki na nguo ndogo tu ya kiunoni, na kutembea uchi na peku kwa miaka 3. Sasa, hapa ni lazima nisimame na kuhoji. Subiri kidogo. Miaka 3.
Ndiyo, miaka 3 mfululizo.
Kwa nini Mungu amvunjie heshima mtumishi wake kiasi hiki? Yaani mbona asitumie tu ujumbe wa maandishi? Watu waonge muona kama mwehu badala ya nabii?
Ni swali la msingi sana. Lakini unajua, hii ilikuwa ni taswira, yani visual aid. Ilikusudiwa kuonyesha aibu ambayo wa Misri watakutana nayo watakapochukuliwa utumwani na Waashuru wakiwa uchi.
Aha, Waashuru walikuwa lead story hiyo.
Ndiyo, ili kuwavunjia heshima kabisa. Sasa kuhusu kwa nini Isaya? Ni kwa sababu Isaya alipatikana, he was available, na alikuwa mtiifu. Mungu hajali sana kuhusu kiburi chetu pale anapotaka kufikisha ujumbe wa kuokoa maisha. Sio tu utii, bali ni tumaini kwa Mungu hata usipoelewa minu zake.
Yaani alikubali aibu kwa sababu alimuamini Mungu.
Kabisa. Na kuna kielelezo cha kihistoria kinachotajwa kwenye vyanzo vyetu. Yule mfalme wa Ashdodi aliasi dhidi ya Waashuru na kukimbilia Misri kuomba hifadhi.
Akitegemea Misri itamkingia kifua, sivyo?
Ndiyo. Lakini baadaye, Misri ikamsaliti na kumkabidhi moja kwa moja mikononi mwa Waashuru. Somo hapa ni kwamba ukitegemea Misri au nguvu zozote za kidunia, itakusaliti tu hali inapokuwa ngumu.
Kwa hivyo, ikiwa Misri si ya kutegemewa, vipi kuhusu lile taifa lenye nguvu zaidi duniani wakati huo, yani Babeli? Na hapa tunaingia sura ya 21.
Sura yenye ujumbe mzito sana.
Vyanzo vinaonyesha matumizi ya neno la kejeli na kinzani hapa, kama oxymoron. Inaiita Babeli, jangwa la bahari. Sasa, ebu msikilizaji vuta picha hii. Babeli ilipata utajiri wake wote kupitia biashara ya baharini, sivyo?
Ndiyo, utajiri mkubwa sana wa kidunia.
Lakini chini ya huo utajiri unaometa, ulikuwa ni ukiwa tu. Ni kama maji ya chumvi ya baharini ambayo unaiona ni mengi lakini huwezi kuyanywa. Yule utajiri ulikuwa ni mapambo ya nje tu.
Na hilo ni jambo la msingi. Elamu na Umedi, yani Wapajemi na Wamedi, ndio ambao baadaye watakuja kuiangusha Babeli. Lakini cha kushangaza hapa, kwenye mistari ya 3 na 4, Mungu kupitia Isaya anaeleza maumivu makali sana, kama maumivu ya mwanamke anayejifungua kutokana na hayo maangamizi.
Subiri, je, hii ni kama, unajua, mzazi anayemwadhibu mtoto wake mkorofi? Anatoa adhabu kwa sababu ni lazima na haki itendeke, lakini inavunja moyo wake.
Umeipatia kabisa. Hii inatoa picha ya kipekee sana ya Mungu ambao watu wengi hawaielewi. Haleti maafa kwa furaha. Inaumiza moyo wake kuona viumbe vyake vikiangamia, hata kama ni waovu. Mungu ni Mungu wa haki, lakini pia wa upendo mkuu.
Inaleta maana sana. Na ndani ya hayo maumivu, naona kuna wito maalum kwenye vyanzo vyetu uliotumwa kwa kundi linaloitwa wale waniopurwa na kupepetwa.
Ndio, wale threshed and winnowed ones.
Ambao ni wale mateka wa Kiyahudi walioishi miaka 150 baadaye kule Babeli. Yaani huu ujumbe uliwataka wasisimwezwe na zile tamaduni za Babeli. Wasifanye assimilation kwa sababu hilo taifa litaanguka, sio?
Sahihi. Ilikuwa ni ahadi iliyowapa ujasiri wa kusubiri. Iliwaambia msikate tamaa. Babeli ina mwisho wake. Mtegemeni Mungu na msubiri ukombozi utakaokuja kupitia mfalme Koreshi. Msige tamaduni zao kwa sababu mifumo yao yote itaanguka.
Sasa, kwa kuwa vyanzo vyetu vimejaa huu utabiri mbalimbali, yani Misri kuja kuabudu Mungu, kuanguka kwa Babeli na mengineo, tunapaswa kuutazamaji unabii leo, hasa kwa msikilizaji wetu wa kisasa. Na naibua hii changamoto kwa sababu, unajua, watu wengi leo hutumia unabii wa kibiblia kama kalenda.
Kama ratiba ya matukio.
Ndio, ratiba ya mwisho wa dunia. Vyanzo vyetu vinataja mfano wa yule mhubiri Jack Van Empe. Yeye alitabiri mwisho wa dunia kwa miaka 70 mfululizo. Anakosea kila mara, lakini akiendelea tu kutengeneza pesa kupitia wafuasi. Je, hii ndiyo maana halisi ya unabii?
Hapana, na ikiwa tutaunganisha hili kwenye picha kubwa, Dr. Oswald anasisitiza vikali kwamba unabii haujatolewa ili kutengeneza kalenda ya siku zijazo. Sio kalenda kabisa. Unabii una malengo mawili tu makubwa.
Hebu tuchambulie hayo malengo.
Lengo la kwanza ni kutupa ujasiri wa kuishi leo, sasa hivi. Tukijua kwamba Mungu anaufahamu wakati ujao. Hata mambo mabaya yanapotokea, anadhibiti. Unakumbuka ule mfano wa mchungaji kwenye vyanzo vyetu?
Aha.
Yule mchungaji aliyekwama uwanja wa ndege kule Amsterdam kwa saa nyingi kwa sababu ya dosari ya pasipoti.
Ndiyo huyo.
Kwa mtazamo wa kibinadamu, ilikuwa ni jambo la kufadhaisha sana. Lakini Mungu ana uwezo wa kukomboa kila tukio, hata kama linaonekana baya vipi.
Kweli. Na lengo la pili?
Lengo la pili ni kujenga na kuimarisha ujasiri wetu pale ambapo unabii huo unatimia kikamilifu. Kama vile utimilifu wa ahadi za ujio wa Kristo. Hatujui ni kwa namna gani Misri, Ashuru na Israel watakavyoabudu pamoja kwa amani, lakini kwa sababu Mungu amesema, basi tuna uhakika itatokea.
Sawa kabisa. Kwa hiyo, wewe msikilizaji wetu, unapofikiri kuhusu uchambuzi huu wa leo, swali ni wewe unaweka tumaini lako wapi? Kwenye mifumo ya kisiasa inayoweza kubadilika na kukusaliti
kama Misri ilivyofanya?
Ndiyo. Au kwenye utajiri unaoweza kutoweka kama lile jangwa la bahari la Babeli? Au labda kwenye mazingira na sayansi tunayoitegemea sana, lakini inaweza kufeli ghafla? Masomo haya yanatutaka tuweke tumaini letu kwa yule anayeshikilia wakati wenyewe.
Na hapa nina wazo moja la mwisho la kutafakarisha wewe msikilizaji. Chanzo chetu kilimalizia na ule wimbo wa kale uitwao Mlinzi tuambie habari za usiku, yani Watchman tell us of the night. Fikiria kwa kina kuhusu hii thana ya muda.
Kama tulivyojadili pale awali, tofauti kati ya mtazamo wa kipagani na wa kiroho.
Kabisa. Wapagani waliona muda kama mzunguko wa kujirudia, usio na mwisho, kuzaliwa, kufa, kurudia tena bila mwelekeo. Lakini maono tuliochambua leo yanaonyesha kuwa muda ni mstari nyoofu, ni linear time yenye lengo na hatima. Sasa, swali la kujiuliza leo, unatazamaje maisha yako?
Hilo ni swali nzito.
Je, unakubali kuishi kana kwamba kesho yako itakuwa ni marudio tu ya makosa na mzunguko wa leo, au utachagua kuishi ukijenga kuelekea kwenye ile asubuhi mpya yenye kusudi na matumaini ambayo mlinzi anaisubiria?
Ni swali la msingi sana ambalo kila mmoja wetu anapaswa kutafakari anapotafuta usalama wake. Hadi wakati mwingine, endelea kuchimba kwa kina na kuhoji kwa dhati kile unachokitegemea.